ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ሓያሎ መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁራፁ ካብ ሎሚ ሰሉ ጀሚሩ 130,000 ኣሜሪካውያን ንቐዝሒ ተሳጢሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣለና ንጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ኤንwስ ከም ዝበሎ እቲ ብርቱዕ በረድን ቀዝሕን ናብ በረድ ዝተቐየረ ዝናብን ናብ ኢንግላንድን ካናዳን ቅድሚ መምርሑ ንደቡባዊ ምብራቕን ማእኸላይ ኣትላንቲክን ሃሲሎም። ካብ ላዕሊ ዋሽንጭሮ ኦሃዮ ክሳብ ታሕትዋይ ዓበይቲ ቀላያት ተወሳኺ ልዕሊ 30 ሴንቲሜትር በረድ ክወርድ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ኩሉ ልዕሊ 80,000,000 ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ተጠንቀቕ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎም። ብመሰረት ፀብጻባት ሚድያ ኣሜሪካ ብሰንበት 235,000 ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝነበሩን ሎሚ ሶኒ ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 130,000 ወሪድሎም። ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንኪ ውሕጅ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካሮላይና ከዓ ቀዝሕን በረድን ዝሓዘ ብርቱዕ ንፋስ ስጋኣት ፈጢሩሎም። ትማል ሰንበት ልዕሊ 3,000 በረራታት መንገዲ ኣየራት ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣሜሪካ ተሰሪዙ እዩ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ዝ ከብ ዳግላስ ዓለም ለኸም ዕርፈ ነፈርቲ ሻርለት 95,000 በረራታቱ ተሰሪዙ እዩ። ዘወርቲ መኻይን ኩነታት ፅርግያ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ኣሎ። ካብ ኣርካንሳ ክሳብ ሜይን ናብ ዶብ ካናዳ ዝፅጋዕ ብፍላይ ንመንገደኛታት ዓብዪ ሕማም ርእሱ ኮይንዎም ኣሎም። ክፍለ ግዝኣታት ጆርጂያ፣ ቨርጂንያን ሰሜን ካሮላይናን ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣውጀን ኣለዋ። ፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ትማል ሰንበት ዳርጋ 1,000 ሓደጋ መኪና ምንባሩ ገሊጹሎም። መብዛሕትአን መኻይን ከዓ ተሃሴንን ግን ዝሞተ የለን። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ተምሃሮ ኮሌጅ ብሰንኪ ብዝሕ በረድ ናሕሲ መደቀሲኦም ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ከም ዝተሰናበዱ ኣገልግሎት ዜና ኤንቢሲ ሓቢሩሎ። ዝተሃሴ ሰብ ግን የለን። እቲ ብርቱዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ገለ ገማግም ባሕሪ ውሕጅ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ነቲ ከባቢ ሸፊኑ ናብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ናብ ዝኾነት ዋሽንተን ዲሲ ዘምርሑ መንገድታት ኣፀጋሚ ብምግባሩ ሰባት ኣብ መኻይኖም ኣብ ፅርግያ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክፀንሑ ተገዲዶም ነይሮም እዮም።